Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Vlad Țurcanu. Bună seara, doamnelor și domnilor. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a anunțat amendarea noii rezoluții inițiate de țara sa, Statele Unite și Spania, în care se cere autorizarea forței împotriva regimului de la Bagdad. Este vorba de o dată limită, 17 martie, până la care Irakul trebuie să demonstreze că se supune total solicitărilor de a se dezarma venite din partea Națiunilor Unite. Luând cuvântul în fața Consiliului de Securitate ONU, după prezentarea noilor rapoarte ale experților ONU din Irak, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că s-a bucurat să audă că există progrese în dezarmarea Irakului. Powell a adăugat însă că regimul de la Bagdad încă nu cooperează cu Națiunile Unite și trebuie forțat să respecte în întregime solicitările venite din partea ONU. Colin Powell.
Iraq is still refusing to offer.
Irakul refuză în continuare cele cerute în rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate, adică o cooperare imediată, activă și necondiționată, nu mai târziu, ci imediat, nu pasivă, ci activă, nu condiționat, ci necondiționat în toate aspectele.
Whatever they are, Iraq's small steps.
Orice ar însemna ei, pașii mici făcuți de Irak nu sunt cu siguranță inițiative. Nu sunt însă ceva care a venit de bunăvoie din partea irachienilor. Ei au fost întreprinși doar din cauza amenințării cu forța, a declarat șeful diplomației americane. Ministrul rus de externe, Igor Ivanov, a spus la rândul său în fața Consiliului de Securitate că procesul unei dezarmări reale are loc în Irak și că nu e nevoie de alte rezoluții ale Consiliului. Ivanov a adăugat că țara sa se pronunță ferm pentru continuarea inspecțiilor ONU în Irak. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a cărui țară are drept de veto în Consiliul de Securitate, a declarat că Franța nu va permite adoptarea unei rezoluții care să permită folosirea automată a forței împotriva Irakului și a cerut Națiunilor Unite să grăbească ritmul inspecțiilor. Villepin a propus ca inspectorii să redacteze un raport al misiunii lor o dată la 3 săptămâni. Ministrul german de externe, Joschka Fischer, a spus că ambele rapoarte dovedesc eficiența inspecțiilor și din acest motiv ele trebuie continuate, iar inspectorii trebuie să prezinte un calendar precis și detaliat de dezarmare a Irakului. Joschka Fischer.
What is at stake now is the unity of the international community.
Unitatea comunității internaționale este în joc acum. Am adoptat o poziție fermă în lupta noastră comună împotriva terorismului. Luptăm împreună împotriva proliferării armelor de distrugere în masă și suntem uniți în condamnarea regimului de la Bagdad. Dar avem puncte de vedere diferite cu privire la strategia de dezarmare completă a Irakului, a spus Joschka Fischer. Ministrul chinez de externe, Tang Jixuan, s-a pronunțat și el pentru continuarea inspecțiilor în Irak și a declarat că țara sa este împotriva autorizării de către Consiliul de Securitate a folosirii forței în Irak. În raportul său, Mohammad El Baradei, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care are misiunea de a căuta arme nucleare în Irak, a declarat că după 3 luni de inspecții nu există niciun indiciu că regimul de la Bagdad a reluat programul nuclear. Mohammad El Baradei. Nu există indicii că Irakul a încercat să importe tuburi de aluminiu pentru îmbogățirea uraniului. După 3 luni de inspecții amănunțite, nu am găsit dovezi sau indicii credibile legate de reluarea programului de arme nucleare în Irak. El Baradei a adăugat că în domeniul armelor nucleare, inspecțiile ONU în Irak vor continua. Irakul nu a reușit să ofere inspectorilor ONU documente care să probeze eliminarea armelor de distrugere în masă, a declarat șeful experților Națiunilor Unite, Hans Blix, în fața Consiliului de Securitate al ONU. Hans Blix. Irakul are un sistem administrativ foarte dezvoltat și ar trebui deci să pună la dispoziție mai multe documente despre programele sale de armament interzis. Puține documente de acest gen au ieșit la lumină și ne-au fost înmânate de la începutul inspecțiilor. A fost o dezamăgire că declarația Irakului de la 7 decembrie referitoare la armele sale de distrugere în masă nu a adus nimic nou din punctul de vedere al documentelor. Blix a adăugat că experții ONU nu au găsit dovezi care să sprijine acuzațiile Statelor Unite. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri prezentat de Vlad Țurcanu. Vă reamintim că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Revolta de la închisoarea Cricova s-a soldat cu moartea unui deținut și cu mai mulți răniți. Opoziția politică din Republica Moldova nu crede în sinceritatea angajamentului liderilor transnistreni de a coopera la evacuarea armamentului rusesc. 14 țări europene au subscris la interdicțiile de călătorie impuse liderilor de la Tiraspol, de Uniunea Europeană și de Statele Unite. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale de la Chișinău a fost demis pentru că a dat publicității un document care îl incrimina pe vicepreședintele Parlamentului. Fostul director al societății Apă Canal Chișinău, Constantin Becciev, cercetat în arest sub acuzație de fraudă, a dat în judecată Guvernul Republicii Moldova. Veți mai putea asculta, printre altele, un comentariu de Vladimir Socor pe tema recentelor sancțiuni impuse de Occident Tiraspolului, un grupaj de știri din actualitatea internațională și revista presei din Republica Moldova. La penitenciarul numărul 4 cu regim sever de la Cricova a avut loc astăzi o revoltă a deținuților. Oficialitățile susțin că tulburările au început în timpul unei inspecții de rutină prin celule și că acum situația s-ar afla sub control. Revenită de la Cricova, corespondenta noastră Ilona Spătaru ne prezintă informațiile puse la dispoziția presei de oficialități, începând firește cu bilanțul victimelor.
Un deținut a fost ucis, alte peste 10 persoane, atât din rândul condamnaților, cât și din rândul gardienilor, au fost rănite. Acesta este bilanțul victimelor făcut public de șeful departamentului instituției penitenciare, Valentin Sereda, după rebeliunea produsă azi în închisoarea numărul 4 cu regim riguros din localitatea Cricova. Sereda spune că revolta a izbucnit în timp ce angajații departamentului penitenciare efectuau o percheziție la această închisoare.
Este o tentativă de răzvrătire masă al deținuților, în urma unor investigații care au fost plănuite de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare, controlul untric al instituției, deoarece era informație că se află substanțe narcotice, alcool și unele obiecte interzise, am vedere cuțite, un alt. Investigațiile astea au început undeva la orele 10, au fost depistat un depozit unde se aflau undeva la 6 saci de țigări ascunse, vreo 3 saci de ceai, unele alte obiecte, care nu ar fi trebuit să afle în instituții penitenciare. Au fost încărcate mașini și forțele care erau din partea Departamentului Instituțiilor Penitenciare, care se ocupau de percheziții, atât colaboratorii instituțiilor, cât și detașamentul destinației speciale care asigura măsurile, au fost atacați undeva în jurul la 4-600 de deținuți. Colonelul Lepădat, care conducea cu toate măsurile, cu toate investigațiile astea, a fost rănit, se află în spitalul de urgență, s-a făcut de cooperație, ne-am legat cu dânsul într-o stare mai bine. Celorlalți colaboratori, ajutorul s-a aplicat aici de către secția medicală. În rândurile deținuților avem undeva la 10 persoane care tot au suferit, dintre care o parte a fost transferată în spitalul de urgență din Chișinău și acum sunt repartizați în alte instituții, în Pruncu sau în izolatorul central. Avem un caz mortal, un deținut a decedat.
Numele deținutului ucis nu a fost făcut public. Structurile de forță nu au dorit să divulge nici circumstanțele în care acesta a murit. Potrivit lor, nu s-a tras în oameni, ci doar în aer. Iată ce a declarat Europei Libere Iurie Vacar, șeful secției Procuraturii Generale, verificarea respectării legilor în instituțiile penitenciare.
În privința cadavrului vreau să vă mărturisesc că activează grupa de anchetă. Expertul, anchetatorul, a fost examinat. Cadavrul este îndreptat la expertiza medico-legală. După rezultatele expertizei vom putea să mai detaliat să apreciem pricina morții și eu cred că neapărat va fi intentat un dosar penal și va fi dusă toate investigațiile pentru a aprecia cine a fost vinovat.
Rudele condamnaților afirmă că în urma incidentului produs azi la închisoarea din Cricova au fost rănite sute de persoane.
Sute răniți aici, care au suferit după exploziile, după împușcături dinăuntru.
Așa transmit deținuții?
Da, așa este. Și așa și este. Ei pur și simplu spun că au scos telefoane, bani, o mașină, dar ei nu au scos telefoane, bani sau și dar țigările și ei și ducem noi de aici, de afară, mamele care duc la deținuți.
Băieții spun că acolo mult sânge. Sunt de aici omor. mulți.
Cine spune?
Ia că din care se închis.
M-a auzit de două ori împușcatea să-l îngranată mi-a urtă. Este două grănați. Și eu am înțeles odat, pentru că eu am fost voiene și... Și apoi urmă m-a auzit automat. Și apoi urmă doi la oară, încă două ori. Va? Și eu am venit în coașa, m-am venit și aici mai erau băieți, au început a zbura de la fereste.
Ce zbura?
Nu, gretele.
Reprezentanții organizațiilor pentru drepturile omului nu au avut acces în închisoarea de la Cricova. Ei nu exclud însă că răscoala deținuților a fost provocată de acțiunile zeloase ale angajaților departamentului penitenciare. Președintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova, Paul Struțescu.
Neavând acces în interior, doar auzeam replicile condamnaților de la etajele superioare ale închisorii numărul 4, că o gradă este plină de sânge, că s-a aplicat forța, că s-au tras focuri de arme. Constatăm că răscoala condamnaților sau reacția negativă a persoanelor condamnate de la închisoarea numărul 4 a fost o urmare a controlului rigid la care au fost supuși azi dimineață de către colaboratorii Departamentului Instituției Penitenciare.
În închisoarea de la Cricova se află acum peste 1200 de deținuți. Aceștia au comis crime deosebit de grave. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, decizia Uniunii Europene și a Statelor Unite de a nu mai acorda vize liderilor de la Tiraspol, pentru că obstrucționează rezolvarea problemei transnistrene, a fost îmbrățișată de mai multe țări asociate la Uniunea Europeană, cum ar fi România, Polonia, Cehia și Turcia, de o țară vest-europeană care nu face parte din Uniunea Europeană, Norvegia, dar și de două țări din Comunitatea Statelor Independente, anume Azerbaijan și Georgia. Cei 17 lideri de la Tiraspol, vizați de sancțiunile europene și americane, au criticat decizia și au anunțat apoi intenția de a sprijini retragerea armamentului rusesc din Transnistria. Acest anunț, care merge oarecum împotriva politicii de până acum a Tiraspolului, a continuat să provoace reacții la Chișinău, de unde relatează corespondentul nostru, Radu Benea.
Președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului, Andrei Neguță, consideră că decizia Sovietului Suprem de la Tiraspol privind necesitatea accelerării procesului de evacuare și casare a patrimoniului militar al fostei armate a 14-a ruse, inclusiv a tehnicii, armamentului și munițiilor, a fost determinată de restricțiile de circulație impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite unui număr de 17 persoane din conducerea autoproclamatei Republicii Transnistrene. Mai mult, în opinia deputatului comunist, decizia Sovietului Suprem ar fi o dovadă că liderii separatiști și-ar fi revizuit poziția privitoare la procesul de evacuare, ceea ce reprezintă un element pozitiv pentru întregul proces de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrean. Andrei Neguță.
Consider că restricțiile Uniunii Europene au fost examinate adânc de partea transnistreană. N-au putut să nu vadă că ele sunt nu niște declarații, dar sunt niște momente adânci. De aceea și-au revizuit punctul lor de vedere și consider că acest moment este destul de bun pentru Republica Moldova și pentru tot procesul de negociere a problemei transnistreene.
Într-o declarație făcută Europei Libere, Neguță a admis că este ciudat faptul că liderii transnistreni vorbesc despre necesitatea îndeplinirii grabnice a obligațiilor privind evacuarea arsenalului militar rusesc, întrucât tot ei sunt cei care au manifestat opunere atâta vreme, deși au trebuit să asigure bună desfășurare a acestui proces.
Da, poate sunt unele probleme destul de strane, însă totul va ieși din atitudinea aceasta care Uniunea Europeană și de asemenea în urma întrevederii domnului Voronin în Statele Unite, administrația Bush de asemenea au spus că vor ajuta Republicii Moldova în această problemă și consider că acțiunile acestea administrației Smirnov sunt de așa natură că înțeleg că acestea nu sunt niște glume, dar sunt niște motive serioase care îi fac să-și revizuie poziția aceasta care anterior era ocupată de ei.
Cât privește motivația Sovietului Suprem că Transnistria trebuie să ajute Rusia să aducă la îndeplinire obligațiile asumate la reuniunile OSCE de la Istanbul și Porto privind evacuarea până la sfârșitul acestui an a patrimoniului său militar de pe teritoriul Republicii Moldova, președintele Comisiei de Politică Externă a spus.
Și asta este mai mult o joacă de cuvinte. Desigur, știi ce trebuie să facă partea rusă. Într-adevăr, partea transnistreană nu trebuie să împiedice momentele acestea. Probabil că aceasta este o ieșire așa mai distoinică din situația în care singuri au nimerit.
Liderul grupului parlamentar Alianța Bradiș, Dumitru Bradiș, a declarat Europei Libere că privește cu o doză de scepticism decizia Sovietului Suprem. El a exprimat totuși speranța că această decizie va impulsiona procesul de evacuare a prezenței militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
Nu cred că, deci, o simplă declarație ar putea să soluționeze definitiv problema. Cred că este vorba mai mult de o dorință politică, o voință politică expusă destul de clar de către Sovietul Suprem. Și atunci aș vrea să auzim peste un timp foarte scurt că această decizie s-a transformat, această declarație politică s-a transformat în careva acțiuni concrete, adică au mai fost scoase câteva garnituri de tren cu muniții și așa mai departe.
În opinia liderului opoziției parlamentare creștin-democrate, Iurie Roșca, decizia Sovietului Suprem de la Tiraspol, dincolo de faptul că este surprinzătoare,
această decizie poate arăta doar situația că Rusia nu poate ignora presiunile tot mai insistente ale Occidentului de respectarea termenilor de evacuare a armatei și a armamentului din Transnistria și are doar o relație tangențială cu decizia Uniunii Europene și a Statelor Unite de a lipsi liderii regimului Smirnov de dreptul de a intra în țările occidentale, fiindcă în mod evident, deciziile enunțate la Tiraspol altăieri nu au fost luate la Tiraspol, ci la Moscova și dacă nu va urma o nouă schimbare spectaculoasă de atitudine, bineînțeles, înțelegerea trebuie căutată la nivel mai înalt între Moscova și Washington.
A fost liderul creștin-democrat, deputatul Iurie Roșca. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu. Să mai spunem că declarația liderilor de la Tiraspol referitoare la retragerea armamentului rusesc a fost salutată în premieră, se pare, de președinția de la Chișinău. Potrivit unei relatări a agenției de știri Infotag, purtătorul de cuvânt al președintelui Voronin, domnul Valeriu Reniță, a spus că decizia așa numitului parlament de la Tiraspol va ajuta Federația Rusă să-și respecte angajamentele față de OSCE privind retragerea din Transnistria. Sperăm ca de acum înainte administrația transnistreană să facă pași concreți pentru a-și transpune declarația în practică și că declarația nu este doar o simplă acțiune de propagandă, a mai spus purtătorul de cuvânt al președintelui Voronin, citat de agenția Infotag. Fostul director al societății Apă Canal Chișinău, Constantin Beciev, arestat recent sub acuzația de deturnare de fonduri, a acționat în judecată Guvernul Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, pe scurt CEDO. Domnul Beciev, care este cercetat în stare de arest, va fi reprezentat la CEDO de Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului. Iată ce ne-a declarat președintele acestei asociații, domnul Vitalie Nagacevski.
În cazul Beciev au fost încălcate, după părerea noastră, prevederile articolului 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, deoarece, într-adevăr, circumstanțele nu impuneau obligativitatea lipsirii de libertate a domnului Beciev. Și, în plus, de altfel, în momentul cel mai important, deținerea lui în niște condiții inumane și degradante. Ori, Comisia Europeană pentru prevenirea torturii a stabilit că condițiile în care se dețin persoanele lipsite de libertate în izolatorul de detenție provizorie a Ministerului Afacerilor Interne sunt niște condiții inumane și degradante și oamenii nu pot fi deținuți acolo. Al doilea motiv care într-un fel ne impune să reprezentăm pe domnul Beciev este de altfel mai mult subiectiv. La moment credem că dosarul Beciev are mai mult o conotație politică decât o conotație penală. De ce dorim să ne aducem aportul nostru pentru prevenirea unor pedepse politice invocându-se legislația penală.
A fost președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski. Să mai spunem că o parte din angajații de la Societatea Apă Canal Chișinău au participat astăzi la o grevă în semn de protest față de arestarea domnului Beciev, pe care o consideră motivată politic. Șeful Serviciului de Presă al Procuraturii Generale a Republicii Moldova, Iacob Gujă, a fost destituit din funcție pentru că a furnizat presei informații care îl incriminează, se pare, pe vicepreședintele comunist al Parlamentului de la Chișinău, Vadim Mișin. Din documentul respectiv, de fapt o scrisoare atribuită domnului Mișin, reiese că vicepreședintele legislativului ar fi cerut oprirea cercetării unui polițist suspectat de crimă. Fără să comenteze cazul Mișen, Procuratura Generală a declarat că purtătorul ei de cuvânt, Iacob Gujă, a fost demis pentru că nu s-a consultat cu superiorii înainte de a vorbi cu presa și că a abuzat de funcție pentru a obține informațiile respective. Domnul Gujă nu regretă însă ce a făcut și spune că va contesta demiterea sa în justiție, relatează de la Chișinău Alexandru Eftode.
Fostul purtător de cuvânt al Procuraturii Generale, Iacob Gujă, a declarat că a dat publicității scrisoarea vicepreședintelui Parlamentului Vadim Mișin pentru a demonstra că puterea exercită presiune asupra organelor de drept. El spune că, de vreme ce a fost concediat, nu mai poate crede în sinceritatea președintelui Vladimir Voronin și a procurorului general Vasile Rusu atunci când aceștia cheamă la combaterea corupției și a protecționismului.
Sunt o victimă a propriei mele naivități, deoarece am crezut că apelurile președintelui Voronin, a procurorului general de a deconspira acțiune de corupție și protecționism sunt sincere, dar s-a dovedit că e cu totul altfel. Nu trebuie să ne uimească că am fost eliberat eu din funcție. De vreme ce în ultimii ani au fost concediați fără nicio explicație atâția judecători și procurori cu experiență care au nu odată și au demonstrat profesionalismul. Este o imixtiune a politicului în justiție.
Potrivit lui Iacob Gujă, vicepreședintele Parlamentului Vadim Mișin poate fi cercetat penal pentru trafic de influență. Dar, probabil, acest lucru nu se va întâmpla deoarece, spune fostul purtător de cuvânt al Procuraturii Generale, crima este ridicată la nivel de secret de stat.
Acțiunile lui Mișin cad sub incidența codului penal. Ca să nu aibă de suferit alți oameni, trebuie să recunosc că eu am difuzat presii aceste materiale cu gândul că fac un bine. Dar, iată, consecințele cu totul altele. Ceea ce crimă e ridicat la nivel de secret de stat.
Iacob Gujă se referă la faptul că procurorul general Vasile Rusu a declarat că scrisoarea semnată de Vadim Mișin este confidențială și nu putea fi dată publicității. Fostul purtător de cuvânt spune însă că a acționat în conformitate cu legea privind accesul la informație, care îi obligă pe funcționari să nu secretizeze informația de interes public. Gujă intenționează să atace în instanța de judecată hotărârea prin care a fost concediat. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că vicepreședintele Parlamentului, domnul Vadim Mișin, nu a reacționat în niciun fel la apariția în presă a scrisorii care ar sugera că a făcut abuz de putere oprind cercetarea unei crime. Parlamentul de la Chișinău, dominat de comuniști, a aprobat în primă lectură un proiect de lege care va permite autorităților să blocheze accesul opiniei publice la informații privind catastrofe ecologice, avarii industriale, evacuarea deșeurilor chimice și alte operațiuni sau incidente care ar putea afecta sănătatea publică. Rațiunea acestei legi ar fi, în opinia inițiatorilor ei, evitarea panicii, dar reprezentanții societății civile consideră că motivele sunt altele, mai ales că legea vine la scurt timp după ce Chișinăul a acceptat ca Bulgaria să folosească teritoriul moldovean pentru a-și trimite deșeurile nucleare în Rusia. Detalii de la Viorica Zaharia.
Ecologiștii și liderii unor organizații neguvernamentale sunt de părere că prin introducerea acestei restricții în legea cu privire la accesul la informație, autoritățile comuniste, cităm, își pregătesc terenul pentru a tăinui informația referitoare la pericolele pe care le comportă pentru sănătatea publică tranzitarea prin Republica Moldova a deșeurilor radioactive de la centrala atomoelectrică de la Kozloduy, Bulgaria. Iată opinia președintelui Centrului pentru Promovarea Libertății Presei, Acces Info, Vasile Spinei.
Acest proiect era prevăzut pentru a fi discutat în Parlament săptămâna viitoare. A fost pus în discuție în regim de urgență. Deci, cam săptămâna viitoare, probabil că ne așteptăm la surprize kozloduiene. E o mare tragedie, dar încă o dată confirmă faptul că mergem spre un totalitarism total. Acest amendament constituie o încălcare gravă a tuturor normelor internaționale și interne.
Potrivit lui Vasile Spinei, această prevedere legislativă va fi contestată la Curtea Constituțională.
Este evident că această modificare până la urmă nu va trece, pentru că mai avem o Curte Constituțională onestă, am impresia. Această modificare va fi pusă pe rol de lumea bună din Parlament și nu va trece.
Acum două zile, guvernul a avizat pozitiv aderarea Republicii Moldova la un acord încheiat între Federația Rusă, Ucraina și Bulgaria cu privire la tranzitarea reziduurilor radioactive de la Kozlodui. Executivul a luat această decizie în pofida protestelor ecologiștilor, argumentând că Republica Moldova va încasa de la Bulgaria câte 50.000 de dolari pentru fiecare tren cu deșeuri radioactive care va intra pe teritoriul său. Tot la ședința de astăzi, Parlamentul a audiat un raport cu privire la activitatea Departamentului Control Vamal pentru anul 2002. Directorul departamentului, Nicolae Vâlcu, a declarat că, deși în anul trecut încasările vamale au constituit 74% din veniturile în bugetul de stat, acestea ar putea fi și mai mari dacă o parte din vameși nu ar fi corupți. Vâlcu a recunoscut că, în prezent, în jur de 20-30% din angajații serviciilor vamale, cităm, sunt implicați în afaceri dubioase și chiar în structuri criminale.
Este cunoscut și faptul că în structurile semicriminale, chiar și criminale, sunt implicați colaboratorii sistemului vamal. Conducerea departamentului întreprinde măsuri adecvate contra fraudelor vamale comise de colaboratorii vamali, precum și de agenții economici. În ultimele 8 luni au fost concediați de sistemul vamal 26 de colaboratori. 168 au fost permutați la alte posturi și birouri vamale. Dacă se vorbesc concret, în luna septembrie am fost nevoiți să schimbăm 80% din efectivul biroului vamal Cahul. Rezultatele n-au așteptat mult timp. În 6 zile veniturile au atins cifra care o acumulau anterior într-o lună.
Legislativul nu a adoptat nicio hotărâre în privința raportului prezentat de Nicolae Vâlcu, însă s-a angajat să efectueze peste două luni un control al activității departamentului vamal. La aceeași ședință, legislativul a adoptat în lectură definitivă câteva modificări la codul penal, care prevăd pedepse de la 7 ani privațiune de libertate până la detenție pe viață pentru utilizarea, producerea, păstrarea și transportarea armelor de distrugere în masă. Deputații au mai adoptat în lectura a doua noua lege cu privire la procuratură. Ei nu au ajuns însă la o înțelegere în ce privește asigurarea cu pensii și asistența socială a procurorilor. Aceste două articole urmează să fie examinate în lectura a treia. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Uniunea Jurnaliștilor din Republica Moldova a cerut președintelui Voronin să nu promulge legea privind contracararea activității extremiste, lege adoptată de majoritatea comunistă din Parlament în urmă cu 2 săptămâni. Care sunt obiecțiile ziariștilor față de legea amintită? Aflăm de la corespondenta noastră, Ina Corețchi.
Potrivit demersului Uniunii Jurnaliștilor, intrarea în vigoare a acestei legi va duce la suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Legea adoptată de Parlament califică drept acțiuni extremiste o serie de activități, cum ar fi umilirea demnității naționale, uzurparea puterii de stat sau a calităților oficiale, propagarea exclusivismului, crearea de formațiuni armate ilegale și provocarea dezordinelor în masă. Actul normativ prevede suspendarea și interzicerea activității partidelor, asociațiilor neguvernamentale sau religioase, precum și a mijloacelor de informare în masă, în cazul în care judecata va stabili că aceste organizații sunt extremiste. Președintele Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Zaharneanu, a declarat Europei Libere că legea cu privire la combaterea extremismului atentează la libertatea presei.
Această lege este un document care conduce la lichidarea libertății presei. În primul rând, orice articol care ar atinge activitatea administrației centrale, administrației locale, poate fi trecută foarte lesne sub noțiunea de activitate extremistă. Autoritățile statului dobândesc posibilități nelimitate de a lichida orice ziar, revistă, post de radio sau televiziune. Presa este pasibilă de orice abuz, știind de fapt și naraburile actuale puteri noi ne așteptăm la lucruri deosebit de grave. Nu era nevoie de această lege, nu este nevoie nici în prezent. Dacă se urmărea lupta împotriva extremismului, secesionismului, separatismului, lucrul acesta se putea face pur și simplu executând prevederile Constituției și a multor altor legi.
Solicitat de Radio Europa Liberă, șeful serviciului de presă al președinției, Valeriu Reniță, a spus că nu este la curent cu demersul Uniunii Jurnaliștilor, evitând să facă vreun comentariu. Anterior, societatea civilă a criticat dur legea despre combaterea extremismului, considerând-o un atac la valorile democratice. Textul legii a fost expediat Organizației Internaționale pentru Libertatea de Expresie, articolul 19, care o analizează în prezent. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Rămânem câteva minute la tematica legilor controversate adoptate de Parlamentul de la Chișinău. Corespondentul nostru, Sergiu Praporșcic, a încercat să afle de la liderii majorității